Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Ko'p bolalarda uyquda siyib qo'yish hodisasi uchraydi. Agar sizning bolangiz kechasi siyib qo'yadigan bo'lsa-yu, lekin kun davomida tez-tez siyadigan yoki seyayotgan paytda og'riq sezadigan yoki isitma chiqayotgan bo'lmasa, unda siydik yo'llari infeksiyasi bilan bog'liq muammolar bo'lmasa kerak. Shifokor har ehtimolga qarshi siydik analizini qilib ko'rishi kerak. Kechasi siyib qo'yish aksari bolalarning kechasi qattiq uxlab qolganiga bog'liq bo'ladi. Ular siyishi zarur bo'lgan vaqtda uyg'ona olmaydilar. Buning natijasida yotgan joylarida siyib qo'yadilar. Boshqalarda esa qovuq siydikni yetarlicha saqlab tura olmaydigan. Shunga ko'ra ular kechasi siymasdan uxlay olmaydi. Foydali maslahatlar quyidagichadir. Bolaning uxlashdan 3-3,5 soat oldin suyuqliklarni 1-2 piyolaga kamaytirish. So'ng hech qanday suyuqlik ichmaslik. Bola qora choy ichmasligi kerak, chunki u siydikni kuchaytiradi. Agar ko'k choyga o'rgangan bo'lsangiz, uni o'rniga qaynoq suv ichishga harakat qiling va buning foydasi bor yoki yo'qligini kuzating. Uyquga yotishdan oldin bola albatta siyishi kerak. Unga yaxshilab siyib olish kerakligini ayting. Bola qovoqdagi hamma siydikni chiqarib yuborish kerak. Bola siyaman deb tashqariga chiqib yurmasligi uchun karavotning yoniga birorta idish qo'ying. Bolalarga o'rniga siyib qo'ymasligi uyg'ongan kunlari biror mukofot berish ham yordam beradi. Shokolad yoki biror qimmatbaho narsa berish kerak emas. Oddiy jadval chizilgan qog'ozga bola siymasdan uyg'ongan har bir kunni kulib turgan chehra ko'rinishida belgilab borish yetarli bo'lishi mumkin. Bolaga agar 2 hafta hech siymasdan uyg'onsang, senga ajoyib sovg'am bor deb ayting. Bolangizni kechasi siygisi kelsa, u hojatxonaga borishi kerakligini eslating. Yana bir foydali usul shuki, bolani kun bo'yi uzoqroq siymasdan sabr qilib yurishga o'rgating. Bu qovuq cho'zilib siydikni ko'proq saqlay olishiga yordam beradi. Bola qovug'ini yaxshiroq boshqara oladigan bo'lishi uchun miyasini rivojlantirishga e'tibor bering. Har bir bola har xil. Ba'zilarda bu muammoni yo'qotish uzoqroq vaqt talab qiladi. Shuning uchun sabringizni jamlab, bolani tushungan holda bu muammoga sevgi bilan yondoshsangiz, ushbu muammoni birgalikda yengib chiqasiz. Azizlar, bordiyusizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.